ถึงแม้ว่าในขณะนี้นักวิจัยจะยังพยายามหาคำตอบว่าเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนจะทำให้การแพร่ระบาดเป็นไปรวดเร็วขึ้นทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรงกว่าและจะสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้หรือไม่นั้นนักวิทยาศาสตร์บางคนอย่างเช่นนายแพทย์ริชาร์ดแฮทเชต CEO ของหน่วยงานชื่อ CEPI ที่ช่วยสนับสนุนงานของโครงการโควัคซ์ขององค์การสหประชาชาติอยู่ได้ชี้ว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นเชื้อประเภทฉกฉวยโอกาสซึ่งใช้ประโยชน์จากสถานการณ์รวมทั้งจากความไม่ทัดเทียมของการแพร่กระจายวัคซีนทั่วโลกด้วยและยิ่งเชื้อนี้มีการแพร่กระจายไปในกลุ่มผู้ยังไม่ได้รับวัคซีนมากเพียงใดโอกาสที่จะกลายพันธุ์และกลายเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ร้ายแรงมากขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับถึงแม้องค์การสหประชาชาติจะมีโครงการโควัคซ์ซึ่งเรียกร้องให้ประเทศที่พัฒนาแล้วช่วยแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ให้กับประเทศที่ยากจนอย่างทั่วถึงก็ตามแต่ความไม่ทัดเทียมในเรื่องนี้ก็ยังเกิดขึ้นโดยจะเห็นได้ชัดมากที่สุดในทวีปแอฟริกาซึ่งมีประชาชนในทวีปนี้เพียงไม่ถึง 7% เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนเป้าหมายเดิมของโครงการโควัคซ์นั้นคือการกระจายวัคซีนอย่างทัดเทียมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวแต่จากเป้าหมายเดิมของโควัคซ์สำหรับการแจกจ่ายวัคซีน 2,000 ล้านโดสทั่วโลกในปีนี้นั้นการบริจาควัคซีนที่ไม่เป็นไปตามเป้าทำให้โควัคซ์ต้องลดตัวเลขดังกล่าวลงเหลือเพียง 1,400 ล้านโดสเพื่อให้สามารถกระจายได้ภายในสิ้นปีซึ่งก็หมายถึงว่าจะต้องส่งวัคซีนไปยังประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการให้ได้อย่างน้อยวันละ25ล้านโดสทุกวันจนถึงสิ้นปีนี้แต่ความเป็นจริงก็คือตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นมามีวัคซีนที่โควัคซ์สามารถแจกจ่ายได้เพียงวันละราว4ล้านโดสเท่านั้นเองปัญหาที่ว่านี้เกิดขึ้นขณะที่มีประเทศพัฒนาซึ่งร่ำรวยแล้วกว่า60ประเทศสามารถเริ่มฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนส่วนผู้คนในประเทศที่ยากจนส่วนใหญ่นั้นยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ครับอุปสรรคเกี่ยวกับการแจกจ่ายวัคซีนของโครงการโควัคซ์นั้นไม่ได้มีอยู่เฉพาะเรื่องการบริจาคของประเทศร่ำรวยซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าเท่านั้นรวมทั้งจากปัญหาโลจิสติกหรือกลไกการกระจายวัคซีนไปถึงผู้คนในประเทศต่างๆซึ่งอาจจะยังขาดแคลนระบบสาธารณสุขพื้นฐานที่ดีไม่มีโครงสร้างด้านการคมนาคมขนส่งอย่างทั่วถึงและยังอาจขาดอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นเช่นเข็มฉีดยาเท่านั้นนะครับแต่โควัคซ์ยังพบกับปัญหาการที่วัคซีนบริจาคจากประเทศพัฒนาแล้วหมดอายุหรือใกล้จะหมดอายุทำให้ประเทศผู้รับบริจาคไม่สามารถนำไปใช้ได้ตัวอย่างเช่นเมื่อกลางปีนี้รัฐบาลของคองโกได้ส่งคืนวัคซีนที่ได้รับบริจาคจากโครงการโควัคซ์เพราะว่าวัคซีนใกล้จะหมดอายุจนไม่สามารถนำไปใช้ให้กับผู้คนได้ทันเวลาครับและประการท้ายสุดถึงแม้ว่าโครงการโควัคซ์อาจจะสามารถนำส่งวัคซีนไปยังประเทศเป้าหมายได้โดยวัคซีนไม่ใกล้หมดอายุก็ตามแต่ก็ยังมีผู้คนบางส่วนในกลุ่มประเทศที่ได้รับบริจาควัคซีนที่ยังคงลังเลไม่อยากรับเพราะว่ายังไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนที่ว่านี้อยู่ในส่วนของสหรัฐเองรัฐบาลสหรัฐได้บริจาควัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาให้กับโครงการโควัคซ์ไปแล้ว275ล้านโดสแต่ก็ยังนับว่าไม่ถึง1ใน3ของจำนวนที่รัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนเคยให้สัญญาไว้ส่วนสหภาพยุโรปนั้นก็ได้บริจาควัคซีนแอสตราเซเนกาให้โครงการโควัคซ์เพียงราว1ใน3จากจำนวน400ล้านโดสที่ได้เคยให้สัญญาไว้เช่นกันครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน